Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Альтэрнатыўныя кандыдаты пераадольваюць 100-тысячную мяжу ў зборы подпісаў. У Максіма Дашука сёння апошні дзень пакарання. Суседзі адварочваюцца ад беларускай атамнай станцыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Маскоўская гарадская дума на пазачарговым паседжанні сёння зацвердзіла кандыдатуру 52-гадовага Сергея Сабяніна, якую ўнес прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, каб прызначыць яго на пасаду мэра Масквы.
Сергей Семёнович Сабянін за 32, против 2. Заключение счетной комиссии по результатам голосования. Собянин Сергей Семенович наделен полномочиями мэра Москвы. Председатель счетной комиссии Краснова, член счетной комиссии Третьяковский. Поздравляю.
Собянин заменил на посаде мэра Москвы попереднего мэра Юрия Лужкова, якого прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў звольніў у мінулым месяцы з фармулёўкай у сувязі са стратай даверу прэзідэнта. Лужкоў кіраваў Масквой амаль 18 гадоў. Адзін з найбуйнейшых прафсаюзаў Францыі, Усеагульная канфедэрацыя працы, заклікаў на наступным тыдні працягнуць масавыя страйкі на знак пратэсту супраць плана ўраду павысіць пенсійны век з 60 да 62 гадоў. Пратэсты супраць планаванай пенсійнай рэформы працягваюцца ўжо 10 дзён. Страйкі і блякады нафтасховішчаў прывялі да недахопу паліва. Адбыліся і выбухі гвалту, калі да пратэстоўцаў далучылася моладзь. Сёння ў Марселі на кароткі час была спыненая праца лётнішча. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі тым часам адмаўляецца ісці на саступкі, заяўляючы, што рэформа мае важнае значэнне ў скарачэнні велізарнага бюджэтнага дэфіцыту краіны. Сенат мае прагаласаваць у справе рэформы да канца гэтага тыдня. Ніжняя палата парламенту ўжо ўхваліла адпаведны законапраект. Еўрапейскі парламент прысудзіў прэстыжную сахараўскую прэмію за дасягненні ў абароне правоў чалавека кубінскаму дысідэнту Гілермо Фарынесу. 48-гадовы журналіст і псіхолог Фарынес адседзеў у турме 11,5 гадоў і правёў 23 галадоўкі на знак пратэсту супраць кубінскага рэжыму. Урачыстая цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца 15 снежня ў Страсбуры, разам з прэміяй лаўрэат атрымае 50 тысяч еўра. Сахараўская прэмія за Свабоду думкі была заснавана Еўрапарламентам у 1988 годзе. У 2004 годзе прэмію атрымала Беларуская асацыяцыя журналістаў, у 2006 Александр Мілінкевіч. Міністр фінансаў Злучаных Штатаў Тімаці Гайтнер заявіў, што не бачыць прычынаў для далейшага падзення курсу даляра ў адносінах да еўра і іены. У інтэрв'ю Wall Street Journal Гайтнер сказаў, што ЗША не праводзіць наўмысную палітыку заніжэння курсу даляра. Пасля гэтага заявы курс даляра ў адносінах да іншых валютаў імгненна ўзняўся. Кітай скрытыкаваў справаздачу ААН, у якой дакладчыкі абвінавачваюць кітайскія ўлады ў парушэнні міжнароднага эмбарга на пастаўку ўзбраенняў у суданскі Дарфур. ААН наклаў эмбарга на пастаўкі зброі ў правінцыю Дарфур на захадзе Судану ў 2005 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, нас можна